Am de mai mult timp o impresie, pe care mi-au confirmat-o diversi observatori externi ai scenei politice moldovenești, că focalizarea excesivă a atenției publice asupra Transnistriei riscă să minimalizeze alte urgențe, la fel de presante, cu care se confruntă statul moldovean. Puterea de la Chișinău a proclamat cursul strategic de integrare europeană, dar face foarte puțin pentru a schimba realitățile în sfere unde își poate exercita nestingherit suveranitatea. Mai mult, credem că interminabila vorbărie pe tema Transnistriei, fără a produce rezultate concrete, oferă un excelent pretext clasei politice conducătoare de a ascunde carențele interne sub preșul conflictului separatist, acolo unde nu riscă nimic, deoarece problema transnistreană depășește prerogativele Chișinăului, implică relațiile dintre marele puteri și sferele de influență geopolitică. Una din problemele sistemice, ocultate cu bună știință, este justiția. Gravele disfuncții din acest domeniu răbufnesc la suprafață, de regulă, după pronunțarea unor sentințe ale CEDO împotriva Republicii Moldova. Ieri, de pildă, unele posturi TV de la Chișinău au prezentat două cazuri în care faimoasa Curte Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză unor cetățeni moldoveni ultrageați de justiția națională. Este vorba de Vladimir Șarban, secretar al Consiliului Municipal Chișinău, cercetat în stare de arest pentru presupuse fapte de corupție, și Julieta Savitski, jurnalistă. Aceasta, din urmă, a fost supusă unor presiuni și persecuții judiciare, doar pe motiv că publicase, câțiva ani în urmă, un articol critic despre practicile nedemne ale poliției rutiere. Acum, justiția moldoveană va trebui să se conformeze deciziei Curții de la Strasburg. Fapt ce va provoca o serie de consecințe politice și pecuniare. Politice, deoarece reabilitarea domnului Șarban poate pune sub semnul întrebării și alte dosare instrumentate împotriva ex-primarului Urechean și a colaboratorilor săi. Consecințe pecuniare, întrucât incompetența justiției naționale va lovi bugetul de stat. Și e vorba numai de două din numeroasele dosare din Moldova trimise la CEDO. Pentru câte alte asemenea cauze vor avea de plătit daune morale contribuabilii moldoveni? Mult timp, justiția era privită în Basarabia ca o lume ermetică, impenetrabilă, quasi-mistică în atotputernicia ei. Hotărârile judecătorești păreau smulse direct din legile lui Moise. Democrația și libertatea de exprimare au spulberat acest mit. Cazurile Șarban și Savitski au adus în lumina reflectoarelor două categorii de personaje implicate în actul de justiție. Este vorba mai întâi de avocații tineri, cu studii în universități prestigioase de peste hotare, care știu să facă pledoarii convingătoare, bazate pe buna cunoaștere a legislației interne și internaționale. Cea de-a doua categorie sunt magistrații locali, oameni de croială veche și de cultură precară, care adesea nici nu știu să se exprime, dar emană o aroganță imperială. Hachițele procedurale pe care le invocă pentru a evita executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului nu fac decât să sporească suspiciunea că ei nu sunt independenți, că sunt manipulați politic. Cum se poate schimba situația? Șeful statului a avut nu demult o idee salutară privind acordarea unor împuterniciri suplimentare Curții Constituționale, care să permită reducerea numărului de cauze judecate de CEDO. Inițiativa președintelui, firește, ar trebui să conducă la responsabilizarea magistraților moldoveni, nu la blocarea căilor de atac a unor decizii abuzive. Interesantă ni se pare și propunerea ca plata daunelor morale, stabilită de CEDO, să o suporte nu contribuabilii, ci personal judecătorii vinovați de adoptarea unor decizii incorrecte. Reformarea justiției naționale va contribui la educarea clasei politice și la însănătoșirea morală a întregii societăți, la creșterea încrederii populației în purtătorii de robe. Chiar România demonstrează cât de importantă pentru credibilitatea europeană a unei țări este starea justiției, domeniu a cărui redresare va determina șansele sale de integrare. Cazul românesc este foarte ilustrativ pentru guvernanții moldoveni, însă acest exemplu, evident, are valoare numai dacă tu însuți vrei să înveți din el. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și 35 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, din nou, principalele știri pe scurt.
Partidul Comuniștilor ar putea să renunțe la un candidat propriu pentru primăria Chișinăului. Mihai Pop a preluat conducerea Ministerului de Finanțe, iar Republica Moldova continuă să piardă procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
În actualitatea internațională, circa 60 de milioane de oameni în Europa de Est și spațiul fost-sovietic trăiesc sub limita sărăciei, se arată în ultimul raport al Băncii Mondiale. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a promis Pakistanului ajutor pe termen lung din partea Statelor Unite. Iar în Irak, principalii lideri politici șiiți, curzi și suniți au căzut de acord asupra amendamentelor la Constituție. Ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu s-a aflat într-o vizită de două zile în Rusia. Astăzi Ungureanu s-a întâlnit la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov. După discuții, Lavrov a precizat că problema transnistriană nu a fost discutată. Agenda discuțiilor a fost preponderent economică, ceea ce confirmă declarații mai vechi ale ministrului externe că Bucureștiul este interesat acum într-o relație, citez, pragmatică cu Rusia. Radu, ce alte informații au mai apărut totuși pe marginea întâlnirilor de la Moscova?
Ministrul Mihai Răzvan Ungureanu a declarat astăzi la Moscova că în relațiile dintre România și Federația Rusă nu există niciun fel de probleme. Într-o emisiune în direct la postul de radio Eha Moscvă, din ajunul întrevederii cu omologul său rus, Mihai Răzvan Ungureanu a afirmat că subiecte ca tezaurul României sau pactul Ribbentrop-Molotov nu mai reprezintă o problemă în relațiile bilaterale. De acestea urmând să se ocupe istoricii și experții. Subiectul Transnistriei, față de care ziariștii ruși au manifestat un interes deosebit, de asemenea nu reprezintă, a spus Ungureanu, o problemă în relațiile dintre cele două țări. El a declarat că problema Transnistriei este una ce ține de securitatea regională și că România se pronunță pentru o soluție conformă normelor europene care să respecte integritatea teritorială, neutralitatea, suveranitatea și aspirațiile europene ale Moldovei.
Să reamintim faptul că se anunțase inițial că subiectul Transnistriei va fi discutat în cadrul întrevederii dintre Mihai Răzvan Ungureanu și Sergei Lavrov. Această temă nu a fost însă discutată. Mihai Răzvan Ungureanu a precizat după întâlnirea de la Moscova că s-au discutat chestiuni privind situația din Orientul Mijlociu, în special retragerea izraeliană, Irakul și situația din Balcan, inclusiv perspectiva statutului provinciei Kosovo.
O altă temă a negocierilor purtate la Moscova a vizat dezvoltarea colaborării economice, în special modalitățile de echilibrare a balanței comerciale, România având un deficit de aproape 2 miliarde de dolari în raport cu Rusia.
Indiferent dacă a fost sau nu discutată la Moscova, Transnistria rămâne o prioritate a politicii moldovenești. Și orice declarație sau proiect de document care schițează o soluție politică trezește interesul jurnaliștilor și al experților.
Surse guvernamentale au confirmat Europei Libere autenticitatea noului plan rusesc de reglementare transnistreană, publicat ieri pe site-ul Institutului de Politici Publice. Aceleași surse și-au exprimat totodată speranța că acest document va ajunge direct în arhivă, lăsând să se înțeleagă că Chișinăul nu este dispus să-l trateze ca pe un lucru, pentru că repetă în cea mai mare parte cunoscutul memorandum COSAC, ale cărui prevederi intră în directă contradicție cu principiile formulate de Parlamentul Republicii Moldova în legea cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei. Valeriu Cațăr, cu mai multe informații.
Для нас не безразлично, что в Приднестровье живет 350 000.
Nouă nu ne este indiferent faptul că în Transnistria locuiesc 350.000 de ucraineni, care nu se consideră nici cetățeni moldoveni, nici transnistreni. Ei se consideră anume ucraineni. Și din această cauză Transnistria complică într-o măsură oarecare relațiile noastre. La început Ucraina a fost înlăturată de Rusia și poate de Moldova de la negocierile privind reglementarea conflictului. Noi am reușit să înfruntăm împotrivirea Rusiei. Rusia nu vrea să piardă o regiune căreia îi atribuie o importanță strategică.
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică și vom referi în câteva minute cu relatarea corespondentului nostru Valeriu Cațăr despre proiectul de soluționare a crizei transnistriene care ar fi fost făcut la Moscova și pus pe site-ul Institutului de politici publice de la Chișinău. Trecem acum însă în Ucraina. Majoritatea analiștilor politici sunt de acord că rezolvarea crizei transnistriene depinde în mare măsură și de relația dintre Rusia și Ucraina, cele două state garante alături de OSCE.
După 1991 și până la Revoluția Portocalie, relația dintre Ucraina și Rusia a fost practic una de subordonare. Au urmat încercări de reechilibrare din partea Kievului. Ce politică are noul premier ucrainean Iehanurov? Detalii de la Victor Eschenazi Moroșa.
Primul gest al lui Iehanurov după instalarea sa a fost să călătorească la Moscova, cu obiectivul declarat de a ameliora relațiile comerciale. A urmat o călătorie la Bruxelles, unde premierul a dat asigurări că va continua reformele începute de predecesoarea lui și că Ucraina privește în continuare spre Europa și NATO. La Moscova, Iehanurov declara: primii miniștri nu s-au întâlnit anul acesta. Nu este normal și ar trebui să lucrăm acum mai intens pentru a realiza ce nu s-a făcut la timp și să examinăm în mod obiectiv acele probleme pe care le avem în relațiile noastre. Poate avea Ucraina relații bune în mod concomitent cu Rusia și cu statele occidentale, tinzând spre o integrare europeană? Rușii par să nege o asemenea posibilitate. Georgeta Purșo, expertă la Centrul Moscovit de Studii Internaționale și Strategice, susține că Iehanurov este văzut de ruși ca un soi de suplicant și că simpla sa venire la Moscova ar dovedi orientarea sa spre Rusia. Un alt expert, James Miller, profesor de economie și relații internaționale la Universitatea Americană George Washington, susține că opinia rușilor este eronată. Într-un sens, atât Rusia cât și Ucraina depind una de alta, cel puțin în viitorul apropiat, iar Europa depinde de ambele pentru livrările de petrol și gaze, fiindcă Ucraina furnizează rețeaua majoră de conducte care transportă materiile energetice spre Europa. Rusia are nevoie de venitul pe care îl obține din vânzări, așa că între cele două țări există materie de negociat și va fi interesant de observat cu ce rezultat. Ucraina are, pe de altă parte, o serie de impedimente pe plan intern în ce privește integrarea europeană. Ele includ necesitatea de a pune în aplicare reformele economice anunțate și de a reduce birocrația care frânează funcționarea economiei. Iehanurov susține că o astfel de legislație ar putea fi votată în decurs de o lună, dar experții spun că el este exagerat de optimist, dat fiind situația politică actuală din Ucraina.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Și acum ne întoarcem la problema transnistriană. Cum spuneam și înainte, indiferent dacă această problemă a fost sau nu discutată la Moscova de miniștri de externe din România și Rusia, Transnistria în sine rămâne o prioritate a politicii moldovenești și orice declarație sau proiect de document care schițează o soluție politică trezește interesul jurnaliștilor și al experților.
Surse guvernamentale au confirmat Europei Libere autenticitatea noului plan rusesc de reglementare transnistriană publicat ieri pe site-ul Institutului de Politici Publice. Aceleași surse și-au exprimat totodată speranța că acest document va ajunge direct în arhivă, lăsând să se înțeleagă că Chișinăul nu este dispus să-l trateze ca pe un document de lucru, pentru că repetă în cea mai mare parte cunoscutul memorandum COSAC. Valeriu Cațăr cu mai multe informații.
Într-o declarație făcută presei de la Tiraspol în urmă cu câteva zile, Valeri Lițcai, șeful departamentului transnistrian de externe, a recunoscut cu o vizibilă umbră de satisfacție că proiectul prezentat de negociatorii ruși la Odessa cuprinde 75% din conținutul memorandumului COSAC și numai 20% provine din planul lui Iușcenco. Noul proiect rusesc, lansat mai întâi pe căi neoficiale, preia din memorandumul COSAC astfel de prevederi cum ar fi dreptul Transnistriei la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova și-ar pierde statutul de subiect al dreptului internațional, dreptul Tiraspolului de a participa la realizarea politicii externe a Republicii Moldova sau mecanismul de garanții, inclusiv militare, care oferă Rusiei posibilitatea de a-și menține trupele în regiune, fie și de pacificatori, pe un termen nedeterminat încă. Lițcai, care tratează documentul ca pe unul foarte serios și bine lucrat, susține că acesta va deveni una dintre principalele teme de discuții ale negocierilor în format 5+2, ce urmează să se desfășoare la Chișinău și Tiraspol la sfârșitul acestei luni. Autoritățile moldovene evită să comenteze deocamdată inițiativa Moscovei. L-am întrebat pe directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă, cum apreciază noul plan rusesc de reglementare transnistreană și de ce, în opinia sa, acest document a fost prezentat tocmai acum.
Strategia Kremlinului în noul format 5+2 este foarte simplă și este una care denotă o anumită continuitate chiar de pe timpurile sovietice. Mi-aduc aminte primul reprezentant al Federației Ruse, ambasadorul Vasev, în Comisia Unificată de Control. Într-un moment de adevăr îmi spunea, de la Gromunca încoace, noi avem o singură strategie. Cerem imposibilul ca să obținem maximum de rezultate în interesul nostru.
Faptul că ambasadorul Valeri Nesterușkin a prezentat această inițiativă la Odessa înseamnă că Moscova încearcă să nu piardă inițiativa în procesul reglementării transnistrene, consideră Nicolae Chirtoacă.
Această inițiativă, din start, neagă existența Republicii Moldova în limitele frontierelor internațional recunoscute. Moldova, categoric în acest format, cu participarea noilor observatori, ar trebui să adopte o tactică activă, oferindu-le partenerilor occidentali argumente și șansa pentru a ne acorda asistență, ajutor în soluționarea acestui diferent.
O altă părere are analistul politic Andrei Safonov, redactorul șef al ziarului Novaya Gazeta. El consideră că partea rusă încearcă să contracareze din start posibila intrare în forță a Uniunii Europene și a Statelor Unite în procesul de negocieri. În ceea ce privește aspectul strategic, eu cred că diplomația rusă n-ar vrea acum să soluționeze prea repede problemele legate de reglementarea politică a conflictului. După toate aparențele, Moscova nu și-a formulat încă foarte clar ce vrea să câștige de la Statele Unite și Uniunea Europeană în lupta cu acestea pe arena diplomatică. În același timp, principala dispută se va desfășura, în opinia lui Safonov, în jurul a trei poziții principiale: împărțirea proprietăților, controlul structurilor de forță și, desigur, asupra sistemului financiar. Toate celelalte pot deveni obiectul unui compromis, însă nici Chișinăul, nici Tiraspolul, la fel ca și cei care sprijină o parte sau alta, nu știu încă la ce pot spera realmente, pentru că un lucru este clar, nici una dintre inițiativele formulate până în prezent nu poate servi ca bază incontestabilă a târgului ce urmează, afirmă analistul Safonov. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, își continuă turneul diplomatic în Asia. De data asta cu scurte vizite în Afganistan și Pakistan și cu mai multe detalii, Oana Serafim.
Condoleezza Rice, secretarul de stat american, a declarat că această a doua vizită a sa în Afganistan se desfășoară într-o perioadă în care populația își pune multe speranțe în viitor.
Afganistanul inspiră astăzi lumea prin drumul său către democrație, cu alegerile prezidențiale de succes care l-au adus la putere pe președintele Karzai, primul președinte ales în Afganistan, și acum tocmai a fost ales și un parlament. În ambele cazuri, recunoaștem că au fost puse bazele unui Afganistan puternic și democrat.
Condoleezza Rice a subliniat în discuțiile cu președintele Karzai și hotărârea Statelor Unite de a avea o relație solidă și pe termen lung cu Afganistanul.
Poporul afgan are un partener pe termen lung în Statele Unite. Nu vom pleca așa cum am făcut odată. A fost o greșeală pentru noi, a fost o greșeală pentru poporul afgan. Așa încât puteți conta, domnule președinte, pe prietenia noastră mai departe, pe parteneriatul cu noi pe termen lung, pe o relație în termenii cooperării în domeniul securității și în lupta pentru pace și stabilitate în această regiune.
Cu câteva ore înainte de sosirea doamnei Rice la Kabul, s-a produs o explozie în vecinătatea reședinței ambasadorului canadian, rănind pe unul dintre gardieni. Un alt proiectil a țintit o clădire guvernamentală, dar se relatează că nu au fost făcute pagube. Niciunul din aceste atacuri nu a fost revendicat. În ultimele luni, atacurile militanților talibani s-au întețit în sudul și estul regiunilor Afganistanului, provocând moartea peste 1300 de oameni. Doamna Rice urmează să își continue turneul în Kazahstan, unde forțele de securitate au arestat astăzi o importantă figură opoziției ce ar fi urmat să se întâlnească cu doamna Rice. Informația a fost furnizată serviciului kazah al postului nostru de radio de către unul din liderii Partidului Republican al Poporului de opoziție, care a telefonat colegilor noștri spunând:
în urmă cu 30 de minute, Tolen Toktasinov se îndrepta către aeroportul din Almaty pentru că, împreună cu reprezentanții altor forțe democratice, a fost invitat să o întâlnească pe doamna Condoleezza Rice la Astana. În drum, 20 de ofițeri omon cu arme l-au oprit, l-au reținut și l-au luat cu ei în mașina lor. Avocații noștri ne-au spus că l-au dus la tribunalul administrativ de la Almaty. După reținerea lui, imediat toate liniile telefonice și electricitatea s-au întrerupt la sediul nostru și de aceea v-am sunat de la mobil.
Condoleezza Rice se va afla mâine în Kazahstan, având prevăzute întrevederi cu președintele Nursultan Nazarbayev.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ne întoarcem în actualitatea moldovenească. La Chișinău a fost inaugurat astăzi un salon național de carte didactică, la care participă în jur de 20 de edituri din Republica Moldova. Ce părere au elevii și profesorii de editate în prezent în Moldova? Și dacă acestea sunt accesibile? Aflăm din relatarea Valeriei Vițu.
Dicționare, cărți didactice pentru profesori și manuale pentru elevi pot fi procurate la prețuri promoționale până în ziua de 15 octombrie, la cea de-a doua ediție a Salonului Național de Carte care a fost deschis la Chișinău. Șefa Direcției Manuale și Acte de Studii de la Ministerul Educației, Raisa Caraman, și-ar fi dorit ca la expoziția cu vânzare să fi participat și edituri din străinătate.
Toți suntem cu privirea îndreptată spre comunitatea europeană. Această expoziție este o contribuție substanțială la modernizarea procesului de învățământ de Republica Moldova și racordarea acestuia la standardele europene.
Alexandru Roman, șeful Direcției Educație, Științe, Tineret și Sport de la primărie, s-a declarat mulțumit de produsele editoriale nesuperioare celor de acum 5 ani.
Manualele noastre din ultimul timp sunt manuale destul de performante. Manualele, de exemplu, de prindere de viață, despre care se vorbește mult în ultimul timp, cred eu că pentru clasele superioare sunt foarte reușite. Cât privește manualul pentru clasele a 5-a, a 8-a, a fost pregătit cam în pripă și se conține puțin material cu caracter aplicativ, metodologic și cred eu că trebuie revăzut.
L-am întrebat pe directorul Centrului Științifico-Metodic din Chișinău, lingvistul Gheorghe Rudi, cum ar trebui să fie un manual ca să fie apreciat drept unul bun.
Manualul modern și-a schimbat funcția. El nu este un manual informațional, este un manual ce managerează cunoștințele. Manualul este acel instrument didactic care îi permite copilului să se autoaprecieze, să autoinstruiască și să se autodezvolte.
Am stat de vorbă și cu elevi prezenți la deschiderea salonului despre criteriile de calitate la editarea manualelor.
Informația este mult mai bogată și mai accesibilă nouă.
Dacă o să folosești un limbaj destul de greu, probleme sunt cu noțiuni, de exemplu, sunt la istorie, biologie, management, în general, economia. Noțiuni tipice economice, care sunt foarte greu și de pronunțat și de înțeles.
Textele nu sunt deloc complicate.
Pe majoritatea părinților îi mai preocupă în plus trăinicia și costurile cărților.
Sunt cărți care repede iese din uz. Sărup, ele sunt întrebuințate foarte des. Deci coperțele trebuie să fie mai trainice, însă și interiorul, nu numai coperțele. Un rol important îl joacă cărțile în educația copilului și în învățământul copilului. Fiindcă dacă ele nu o să fie atractive, nu o să fie atracție față de carte.
Îmi pare că nu numai la clasele primare, dar și clasele gimnaziale, liceale, sunt niște manuale mai complicate.
Cartea ca atare față de anii trecuți. E frumoasă pe deasupra, dar foarte slabă făcută. Iată, vine elevul și prima dată deschide cartea, plante medicinale și foile cad în trânsa. Și cartea e scumpă, e 40 de lei.
Noul cod de legi în domeniul învățământului nu face referințe speciale la criteriile de calitate a manualelor. Experții spun că e de la sine înțeles că Ministerul Educației își asumă obligațiunea să decide ce anume trebuie să învețe copiii și cum trebuie să fie limbajul de instruire. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul educației, dar trecem în România, unde marți, ministrul educației Mircea Michelea și-a dat demisia după ce a constatat că proiectul bugetului pe 2006, aprobat în guvern, nu prevede nici măcar 5% din produsul intern brut pentru învățământ. Cu o scurtă revistă a presei de la București, Tania Radu.
Chiar la Adevărul observă că de 10 luni încoace, cabinetul Tăriceanu se lovește de tot felul de plăgi. Editorialul lui Ion Meioniță găsește că bugetul este, socotind 6 valuri de inundații și o gripă aviară, a 8-a plagă. Demisia ministrului educației Mircea Miclea, pe motiv de subfinanțarea învățământului, pică nu se poate mai prost, amintindu-le conducătorilor că singurul lucru cu adevărat important pe care l-au de făcut este să guverneze, spune editorialistul, referindu-se evident la disputele politice neîntrerupte din ultima vreme. Gestul titularului de la educație nu va aduce neapărat mai mulți bani la bugetul ministerului, iar dacă din rațiuni politice guvernul va mări alocul școală, va tăia din altă parte. Sună în continuare articolul, care de fapt atrage atenția asupra altui pericol. Parlamentarii nu vor să renunțe la solicitarea lor de buget. În Parlament s-a strigat ieri să ne dea mașinile miniștrilor. Pentru a-i se aminti guvernului că este subordonat forului legislativ și nu invers, am încheiat citatul. În aceste condiții, Ion Meioniță de la Adevărul crede că marele pericol e blocajul parlamentar, care n-ar putea fi soluționat decât prin compromisul despre care se discută acum între coaliția de guvernare și socialdemocrații din opoziție. Ziarul Ziua așează pe două pagini astăzi o analiză a ministeriatului lui Mircea Miclea la educație. Titlul spune însă aproape totul. Miclea a lăsat școala pe butuci. Criticat pentru lipsă de comunicare, Miclea este totuși intervievat în Ziua și apucă să spună că a dorit ordine în școli și universități, calitate înainte de bani. Pe agenda ministrului Miclea s-ar afla totuși 10 puncte bifate dintr-un program amplu de reformă care vizează compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european. În ciuda titlului pe care l-am pomenit, ziarul Ziua conchide că mandatul scurt al lui Mircea Miclea este unul prolific, plin de măsuri, al căror efect nu va putea fi evaluat decât după cel puțin un an de zile. Bugetul pe 2006 are însă și alte probleme. Principalele critici au fost deja formulate de fostul ministru de finanțe, socialdemocratul Mihai Tănăsescu, care, citat tot de ziarul Adevărul, profețește respingerea bugetului în Parlament. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană, în ediția de mâine, relatează despre acțiunile întreprinse de guvern împotriva birocraților, cărora, citez, de când e lumea le place să se înarmeze cu fel de fel de legi și acte normative pentru a da peste cap orice intenție a omului de a deschide o afacere. Citat încheiat. Autorul articolului, intitulat Ghilotina va tăia în legi ca în carne vie, Anatol Fischer, informează cititorii despre intențiile autorităților de a identifica și abroga până la sfârșitul anului actele normative ce nu corespund legislației în vigoare și periclitează activitatea antreprenorilor. Tot în Moldova Suverană puteți citi despre intențiile guvernanților de a majora fondul de subvenționare a agriculturii, acesta urmând să ajungă în anul viitor până la 377 de milioane de lei. Lupoaica din fața Muzeului de Istorie a fost demontată, ne anunță Silvia Bogdanaș de la Timpul de Dimineață. Autoarea scrie că simbolul latinității, lupoaica cu Romulus și Remulus, a fost scoasă de pe soclu pentru a fi restaurată, pentru că statuia din bronz este fisurată. Lucrările de restaurare vor costa peste o jumătate de milion de lei, sumă ce include și amenajarea teritoriului adiacent sculpturii. Alina Radu prezintă cele mai interesante titluri ale ediției de mâine a Ziarului de Gardă.
Mâine, Ziarul de Gardă testează calitățile clasei politice din Republica Moldova. Într-un interviu acordat în exclusivitate, Sergiu Burcă, președintele Asociației Euroatlantice din Moldova, constată că dinspre scena politică moldovenească încă mai adie un miros greu ca de la fermele colhozurilor de altă dată. Alegerile locale vor fi un test, afirmă în Ziarul de Gardă Alex Grigoriev, director de program la Institutul Național Democratic. Tot mâine, în Ziarul de Gardă, un alt fel de reportaj, acasă la Voronin.
În ediția de joi, editorialistul de la Flux, Petru Bogatu, încearcă să răspundă la întrebarea ce a căutat Zubakov la Chișinău. Bogatu este de părere că fostul ambasador al Moscovei la Chișinău, Yuri Zubakov, actualmente secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a prezentat Chișinăului un nou plan rusesc de reglementare transnistreană, așa numitul memorandum COSAC 2. Potrivit editorialistului de la Flux, documentul elaborat de Moscova prevede recunoașterea internațională a Transnistriei ca stat și pretinde să fie o alternativă planului Iușenko. Citez, Zubakov a venit la Chișinău să-l convingă, dar poate chiar să-l șantajeze pe Voronin, ca acesta să subscrie la poziția rușilor, potrivit căreia noul lor plan ar putea servi drept cea de-a doua bază, alături de cea ucraineană, pentru identificarea unei soluții a crizei transnistrene.
Și cu revista presei de mâine se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o noapte cât mai liniștită.